Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovog petka, 13. marta, vaši su domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u našem fokusu. Brzom akcijom policije pronađena dvogodišnja djevojčica, oteta danas nešto iza podneva usred Beograda. Nakon jučerašnjeg dogovora političkih lidera u Bosni i Hercegovini se očekuju imena ministara i ispunjavanje zahtjeva koji su već duže na čekanju. Iz Sarajeva imamo i priču o tome kako vas, na primjer, iz centra grada od vječne vatre do autobuske stanice na Lukavici ne može odvesti jedan taksista, makar ne po zakonu. Analiziramo što su sve mogli biti motivi za razrješenje vladike Filareta, jednog od najproblematičnijih simbola Srpske pravoslavne crkve. U četiri srpske opštine na sjeveru Kosova zamrznut budžet zbog nesaradnje sa kosovskim institucijama, oni do duše platu primaju iz Srbije. U Crnoj Gori nova akvera u kojoj je ponovo vinovnik potpredsjednik vladajućeg DPS-a Svetozar Marović. U Travniku u Višegradu i Zagrebu obilježena 40. godišnjica od smrti Nobelovca Ive Andrića. Za naš program govori civilni aktivista, odnedavno predavač na Harvardu, Srđe Popović. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvogodišnja djevojčica, koja je oteta u petak oko 13 sati u beogradskom naselju Braća Jerković, pronađena je nakon 2 sata policijske potjere, a otmičari su uhvaćeni. Vijest o otmici podigla je na noge javnost u Srbiji, koja je 2 sata iščekivala informacije o nesrećnom djetetu. Miloš Teodorović ima detalje.
Deo informacija koje su mediji objavili ubrzo po otmici potvrdio je šef policije Nebojša Stefanović.
Imali smo monstruozno djelo u Voždovcu danas da je dvogodišnje dijete oteto od svojih roditelja, od majke, istrgnuto iz ruke i policija je krenula odmah u poteru. Imali smo dobre informacije, brzo je reagovala i saobraćajna policija, uočeno vozilo na autoputu, presretač odmah angažovana helikopterska jedinica.
Stefanović je objasnio da je presretač sustigao vozilo i da je policija privela i uhapsila otmičara, a da je na sreću dete nepovređeno. Govoreći uhapšenima, Stefanović je naveo da policija za sada ima samo podatke iz njihovog pasoša i da se utvrđuje da li su te isprave verodostojne ili su falsifikovane.
Imali smo čak i situaciju da je tokom potere, da su policajci primetili i da su čak i pokušali u jednom momentu da dete ili bace preko ograde pored autoputa i da nastave kretanje bez deteta, dakle pri čemu bi dete doživjelo povrede, ali je srećom brzom intervencijom ljudi iz policije sprečio njihovo dalje kretanje i izbjegnuto najstrašniji.
Reporter RTS-a sa naplatne rampe Šimanovci javio je da je muškarac pokušao da pobegne iz automobila noseći dete u rukama, a da ga je policija sustigla kod zaštitne ograde autoputa. Policija inače ubrzo nakon otmice pozvala građane da informacije o ovom događaju ili vozilu kojim je devojčica odvežena prijave na broj 192 ili najbližoj policijskoj stanici. Objavljena je i fotografija deteta. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pohvalio je rad pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su juče stranke koje čine vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine dogovorile raspodjelu ministarstava, očekuju se prijedlozi kandidata za ministre kako bi se okončala procedura sastavljanja entitetske vlade. U završnici je i formiranje vijeća ministara, za čije će članove uobičajeni proces provjere u nadležnim institucijama početi već u ponedjeljak. U temi koju je pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović, prvo podsjećanje na to šta je za neke učesnike u pregovorima ličio dogovor o raspodjeli ministarstava.
Svakako moramo progutati neku gorku pilu, jer drugačije jednostavno nije išlo.
Ovako je lider Demokratske fronte Željko Komšić objasnio rezultate pregovora uz dodatno objašnjenje.
Ne postoji niko ko bi mogao reći da je apsolutni politički pobjednik u tome, u smislu da je ostvario sve ono što je mislio da mu treba pripasti. Ali ne postoji drugi način da se dođe do dogovora izuzev to.
Sada partije utvrđuju svoje kandidate, a SDA je već predložila Edina Ramića za ministra izbjeglih i raseljenih, Aljošu Čamparu za ministra unutrašnjih poslova, Ašem Sudina Dedića za ministra poljoprivrede. Demokratska fronta također zasjeda danas, a očekuje se da će tokom vikenda svoju kadrovsku slagalicu popuniti i HDZ Bosne i Hercegovine. Listu bi prije upućivanja u parlament trebalo potvrditi čelništvo federacije. Entitetski predsjednik Marinko Čavara naglašava da je spreman za svoj dio posla.
Kad dobijem imena, da vidim da to sve u redu, životopise kandidata, Da li je to ono što smo ranije dogovarali da budu kompetentne osobe na odgovarajućim mjestima i da u suglasnost svoje kolekcije do predsjednice i do predsjednika imenujemo Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.
Podjelom pozicija na entitetskom nivou stvoreni su uslovi da se formira i vijeće ministara za koje je većina kandidata već poznata. Predsjedavajući Denis Zvizdić očekuje da će posao biti kompletiran tokom vikenda.
Tako da bi u ponedjeljak krenuli sa potrebnim procedurama provjere i poslije završetka tih procedura idemo na imenovanje vijeća ministara.
12. oktobra su održani izbori, 12. marta je postignut dogovor. 5 mjeseci je trebalo da se napuste stranačke busije, a za popuštanje su, kako smatra analitičar Pejo Gašparević, zaslužne međunarodne organizacije.
Jer nisu, prema mojim saznanjima, željele da se reprizira nova politička kriza u Bosni i Hercegovini koja bi ličila na onu prethodnu od prije 4 godine. Sada su drukčije i političke i geopolitičke okolnosti, tako da bi neformiranje vlasti od Bosne i Hercegovine stvorilo geopolitički ranji plijen koji bi mogao biti, kolokvijalno rečeno, poklopljen od onoga ko nije za euroatlantske integracije. Čini se da su ovaj puta briselsko-vašingtonske strukture vrlo konkretno signalizirale da se formira vlast kako ne bi se stvorila nova neizvjesnost koja ne bi išla u prilog euroatlantskim integracijama BiH.
Otklanjanje zastoja u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine bit će prioritet za novo formiranu vlast, očekuje profesor Univerziteta u Mostaru dr. Edin Rizvanović.
Bosna i Hercegovina nema još uvijek, pri tome najprije referiram na Direkciju za europske integracije, registar kompetentnih osoba koje će, možemo poći od sporazuma o stabilizaciji ove oblasti ili onoga što jeste pravna stečevina, 30 oblasti, a to će sutra biti oblasti pregovaračkog procesa. Dakle, nemamo još uvijek, sami nismo uradili nešto da znamo na koga, koje su to interne snage, interni resursi na koje možemo računati, a to bi po meni trebao da bude glavni zadatak, dakle kompetentne osobe.
Analitičarka Ivana Marić.
Znači, umjesto sada da već analiziramo njihovih prvih 100 dana vlade, ali nadam se da će oni iskoristiti priliku koju su dobili da će pokazati građanima da nisu pogriješili što su glasali za te stranke.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nadamo se da bi nove vlasti mogle početi rješavati konkretne probleme građana Bosne i Hercegovine poput sljedećeg. Zbog primjene zakona o taksi prijevozu u kantonu Sarajevo i kontramjera u istočnom Sarajevu, taksisti pri prelasku entitetskih linija moraju skidati firme sa svojih automobila, čime postaju nelegalni prijevoznici kojima prijete visoke kazne. Ova besmislena situacija lomi se preko leđa korisnika taksi usluga, mnogobrojnih turista, koji na primjer ne shvataju kako je zabranjen nesmetani prevoz iz jednog entiteta u drugi bez presjedanja i u jednom taksi vozilu. A i da Đugum ima priču u cjelini.
Prikriveni sukob za prevlast između različitih taksi prevoznika u Sarajevu je trajao godinama. Prijeratna taksi udruženja smatrala su ostale ilegalnim prevoznicima i tražili su od kantonalnih vlasti da te, kako su ih nazivali, divlje taksiste uklone sa ulica Sarajeva. Novim zakonom o taksi prevozu to je riješeno i onaj koji nema dopunsku taksi oznaku koju izdaje kantonalna služba smatra se nelegalnim. Jedan od sarajevskih taksista, Sead Tufek, kaže da je to bilo rješenje da se divljim taksistima stane u kraj.
Radi se o tome da taksisti iz drugih dijelova dolaze kod nas, kruže, uzmaju nam poslove, uzmaju nam mušterije. Tako se registruju u Prozoru, u Jablanici, Konjicu, po svim dijelovima federacije i rade i žive ovdje, plaćaju porez u svojim općinama.
Ali primjenom ovog zakona nastali su problemi u praksi. Zapravo nastala je paradoksalna situacija. Mjera zabrane taksiranja koja je propisana ovim zakonom odnosi se i na taksi vozače iz istočnog Sarajeva koje pripada Republici Srpskoj, pa oni pri svakom prelasku među entitetske linije moraju skidati firme sa svojih vozila jer će se u protivnom suočiti sa kaznama kantonalne inspekcije od 250 do 1500 eura. Praktično, zakon onemogućava da legalno prevezu putnike iz istočnog Sarajeva preko entitetske linije na traženu destinaciju u Sarajevu. Taksista iz istočnog Sarajeva, Milade Vasković.
Mi imamo problema i sa samim mušterijama, recimo naročito kad vozimo neke dame, zašto skidate, kako skidate, jeste vi regularni, niste regularni, mi smo svi regularni, licence imamo u istočnom Sarajevu, ja sam lično i platio kaznu i ne poda mi na pamet više, ako se ne promijeni neki zakon da idem sa firmom u kanton.
Nakon ove odluke kantonalne vlade, u istočnom Sarajevu odlučili su se da uvedu kontramjere. Pa su se i taksi vozači iz federalnog dijela pri prelasku entitetske linije našli u istoj poziciji kao i njihove kolege iz Republike Srpske. Vlasnik sarajevskog crvenog taksija Jasmin Erović.
To je baš jedan apsurd. Toko da se ne divlije zapadu, da mi se morate s filmu da uđete u drugi dio grada.
Mjere obaveznog skidanja taksi oznake pri prelasku entitetske linije možda onemogućava ulazak i rad nelegalnim taksi vozačima, ali često obesmišljava rad i legalnim prevoznicima kada se nađu, kako to kažu taksisti, sa pogrešne strane entitetske linije. Jadranka, koja živi na Palama u Republici Srpskoj, radi u Sarajevu u Federaciji, često koristi taksi usluge.
Pa prvi puta sam zaista bila zbunjena. Pogotovo što se nisam baš osjećala ni malo ni sigurno, jer u slučaju bilo kakve nezgode, bilo čega, ja sam faktički nelegalno u njegovom taksiju. Ja smatram da je to najgora moguća glupost, tako ljude sprečava da zarađuju. Ako su legalno registrirani, ako imaju sve dozvole, pogotovo u situaciji kad mi nemamo autobuse međuentitetske.
U ovoj situaciji korisnici taksi usluga se jednostavno nemaju kome obratiti da bi zaštitili svoje dostojanstvo. Kreator zakona, odlazeći ministar saobraćaja kantona Sarajevo Jusuf Bubica, objašnjava cijelu situaciju.
Moja nadležnost ne prelazi granice kantona. Mi nemamo pravo ići u druge kantone sa svojim oznakama, niti imaju pravo iz drugih kantona sa svojim oznakama ulaziti u kanton Sarajevo. To je jednostavno zakonska kategorija koja se mora primjenjivati.
Turisti, koji obično i ne znaju gdje su međuentitetske linije, svakodnevno se nađu u čudu kada njihov taksi vozač jednostavno izađe i skine firmu. Ili, što je još čudnije, kad im kaže da zbog takvih zakona i mogućih kazni ne vozi dalje od entitetske linije. Očigledno da za predstavnike vlasti u ovoj apsurdnoj situaciji nema ništa čudno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vladika Filaret, poznat kao jedan od najmilitantnijih predstavnika Srpske pravoslavne crkve, razriješen je dužnosti episkopa Mileševskog odlukom Svetog arhijereškog sinoda Srpske pravoslavne crkve. No nejasno je da li je ekstremizam, koji Vladika Filaret nikad nije skrivao, razlog zbog kojeg je konačno smijenjen, ili su se crkveni oci sakrili iza njegove samovolje u upravljanju eparhijom. Sama crkva za sada ne pokazuje želju da to objasni, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Šta je to što je prelilo kap u slučaju vladike Mileševskog Filareta, možemo samo da nagađamo. U sinodu Srpske pravoslavne crkve nismo uspeli da dobijemo nikakvu informaciju, pa čak ni zvaničnu potvrdu ove vesti. Bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić smatra da će konačnu odluku o vladiki Filaretu ipak doneti sabor Srpske pravoslavne crkve u maju.
Suđenje će biti nastavljeno po Ustavu Srpske pravoslavne crkve episkopu, eparhijskom episkopu. U prvoj instanci sudi Sveti arhijereški sinod, a u drugoj i posljednjoj Sveti arhijereški sabor. Prema tome, odluka će biti, bar prema mojoj proceni, definitivna posle sabora.
Prethodno su mediji objavili da je Filaret smenjen na osnovu izveštaja koji je dostavila posebna crkvena komisija, koju je sinod prethodno formirao sa zadatkom da ispita sve navode o episkopu.
Ne bih hteo da nagađam sada šta bi mogli biti razlozi, sem onoga što sam mogao pročitati u dnevnoj štampi. Ali to još je u fazi ispitivanja, prema tome ja ne mogu da prejudiciram nešto.
Ukoliko je vladika Filaret smenjen zbog načina upravljanja eparhijom, to je svakako najmanje što mu se moglo zameriti. Podsjetimo naime da je reč o jednom od najmilitantnijih predstavnika crkve koji se slikao na ratištu Slavonije uz borna kola sa mitraljezom u rukama. Poslednji put je skandalizovao javnost krajem januara kada je uručio orden Belog anđela prvog reda haškom optuženiku Vojislavu Šešelju.
Dragi prijatelju, brate Vojo, primite ovo skromno odlikovanje. Vama je Bog dao da operete ljagu sa srpskog naroda koliko ste mogli.
Episkop Filaret imao je jake veze s režimom 90. godina, podsjeća etičar Slobodan Sadžakov, te za vladiku kaže da je jedan od zlokobnih simbola Srpske pravoslavne crkve.
Jedan od simbola beščašća, neduhovnosti, primitivizma i nacionalizma također, i jedna osoba koja već decenijama u javnosti svojim istupima zaista izaziva razne forme zgražavanja.
Filaret je također poznat po broju žalbi upućenih patrijaršiji na njegovo upravljanje eparhijom. Mogućnost njegove smene pominjena je u medijima upravo nakon što je Šešelju uručio orden. Sadžakov međutim kaže da bi ta smena bila izvršena mnogo ranije, da crkva brine za svoju čistotu, moralnost i besprekornost, i razrešenje dovodi u vezu sa trvenjima između vladika.
Neposredni relativno skori povod je ono što se dogodilo u Bijelom polju sredinom januara, kada je došlo do sukoba vernika okupljenih u manastiru u Kumanici i svite na čelu sa Filaretom. Tada je upućeno i pismo od strane jednog monaha koji je optužio Filareta za potkradanje crkvenih riznica, za to što je pretvorio eparhiju u stetište homoseksualaca, kako je on naveo, lezbejki, pedofila i alkoholičara. Verovatno su u pitanju vrlo prozaični razlozi, to što je s jedne strane Filaret do krešenda doveo tu svoju bahatost i verovatno financijske malverzacije, a s druge strane opet to da je u pitanju neka preraspodela i rekompozicija odnosa unutar Srpske pravoslavne crkve.
Prema medijskim navodima, Filaret je razrešen na inicijativu vladike Amfilohija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nadležni iz vlade Kosova saopštili su da će radnici opština na sjeveru Kosova od 1. aprila ostati bez plata ukoliko predsjednici svih opština ne uspostave saradnju sa kosovskim centralnim institucijama. Zbog neusaglašenog budžeta opštinama od 1. marta blokiran je i račun. Njihov budžetski prijedlog nije bio u saglasnosti koju određuje vlada Kosova i sumu novca koja je tražena bila je veća od propisane. Predstavnici Srba međutim ovakvu tvrdnju demantuju, a ulogu u političkom nadgornjavanju sigurno ima i činjenica da ove četiri opštine platu ipak primaju od Beograda. Sa detaljima iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Kako je u izjavi za Radio Slobodna Evropa objasnio Bajram Geca i zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave, ukoliko se predsjednici četiri opština na severu ne odazovu sastanku sa ovim ministarstvom, onda ni radnici ovih opština od 1. aprila neće primati platu. Sa druge strane, predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović ocenjila je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da postojeća odluka vlade Kosova predstavlja još jedan dodatni pritisak na Srbe sa Kosova putem medija.
Možete da zamislite da 7 dana je blokiran račun, da niko ne dobije obaveštenje iz Prištine da će neko da blokira račun, da jednostavno obustavi rad opština. Znači tako i za ovo, da će radnici da ostanu bez plate ukoliko se ne sarađuje. Oni ne nalaze razlog, neka izađu jasno i neka kažu na što se zasniva ta nesaradnja. Šta to nismo uradili u skladu sa zakonom pa da preuzimaju takve mere? To nigde u svetu nema, a oni zakonskih, a to rade zato što nemaju zakonskih osnova za to. Oni što pričaju da nismo mi usvojili budžet, nije istina. Mi smo doneli dve odluke, postoje skupštinske, da je budžet usvojen. Neka nas navedu i navedu član zakona i neka navedu nepravilnosti i propusti u radu skupština, pa onda mogu da pričaju o daljim merama koje će da preduzimaju. Mora da se sedne za sto i da se razgovara da bi se doneli konkretna rješenja i zaključili. Ovako, samo ovakvim pritiscima putem medija, ništa konkretno, ja opet ponavljam, ništa zvanično iz Prištine nismo dobili. Zvanično zna se normalan dokumenat gde kaže da smo nešto prekršili i da zbog toga preduzeli su mere te i te. Mi do današnjeg dana ništa nismo dobili.
A evo kako građani Severne Mitrovice komentarišu rad opštine i situaciju na severu Kosova.
Kako zadovoljstvo išto gde se stane, nema gde se pakira, nema gde nikakav rad, ništa.
Nije bilo boljitka poslednjih godina, ništa?
Maka, sve gore. Na bolje ne ide nego na gore.
Šta to znači?
A šta to znači? Nikakvog reda, nikakvog ništa. Bezbednost nikakva, čuvaj se, ko možeš, ko ne možeš, ti da Bog.
Nikakog.
Nisam od nas zadovoljan, znaš što? Zbog, o, evo vidiš, Vučić gore zove, umjesto ovdje drže sastanak oni u Beograd. Treba zapošljavanja, mislim, ja sam predno za rad. Sad ovo Trepča ničije nije od Banska ni naš, ja sam tako.
Da je poželjno da ima što više radnih mjesta, a što se tiče mladih, recimo, trebalo bi ona hala koja je započeta, nije dovršena.
Sportska hala.
Sportska hala jedna da se napravi. Ne samo sportska hala zatvorenog tipa, nego što više da ima i otvorenih terena, tako što ja znam, za mlade i to. Jer ovdje u Mitrovicu ima puno talentovanih mladih sportista koji nemaju uslove da dođu do izražaja. Ja se osjećam ovdje kao normalno svoj na svome i za mene Srbi nije nijedan Srbin sa Kosova koji se osjeća manjinom na Kosovu, znači.
Podsećamo, sever Kosova odbija izdvajanja za zdravstvo i prosvetu, jer je plan Beograda i Srba sa severa da se finansiranje ove dve oblasti uredi preko buduće zajednice srpskih opština, koje treba da se formira u saglasnosti sa Briselskim sporazumom. Inače, opština na severu Kosova i sve institucije koje je osnovala opština primaju platu i iz budžeta Srbije. Tu spadaju opštinski radnici, centar za kulturu, centar za socijalni rad, biblioteka, javno-komunalno preduzeće i druge ustanove. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslije imena premijera Mila Đukanovića, koga kritičari vlasti nazivaju neprikosnovenim gospodarom Crne Gore, za sinonime ekonomske i političke moći postoje još dva simbola, Budva i Svetozar Marović, drugi čovjek vladajućeg DPS-a. Iako je korupcija opšti problem Crne Gore, za Budvušce može reći da je prijestonica korupcionaških afera. Esad Krcić ima detalje.
Dok nadležni državni organi najavljuju da će istražiti medijske navode da je Đorđina Marović, supruga potpredsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, na tajnom računu u inostranstvu imala skoro 4 miliona dolara, na vidjelo izlaze i papiri prema kojima je, kako se navodi, porodica Marović na samo jednu nekretninu u Budvi potrošila preko pola miliona eura. Svetozar Marović se po objavljivanju listinga švajcarske ekspoziture britanske HSBC banke javno oglasio, ali ipak nije eksplicitno demantovao navode o supruginom višemilijonskom tajnom računu u Švajcarskoj. U međuvremenu tužilaštvo i poreska uprava su najavile da će cijelu stvar ispitati. Sada, i prije nego što se prašina u vezi sa ovim slučajem slegla, nevladina organizacija Mans je objavila novu dokumentaciju koju je na televiziji Vijesti prezentovala direktorka Mansa Vanja Ćalović.
2012. godine gospođa Đorđina Marović kupila objekat od 207 metara kvadratnih sa zemljištem od 800 kvadrata. Plaćen 300.000 eura, gospođa Marović je taj objekat kupila da bi ga srušila i na tom mjestu gradila potpuno novi objekat. Procijenjena vrijednost izgradnje novog objekta 306.334 eura. Kada sve to saberemo, govorimo o iznosu od 674.000 eura. Gospođa Đurđina je u 2013. godini imala kredit od prve banke u iznosu od 85.000 eura. Kada taj kredit oduzmete od ove sume, ostaje potpuno neobjašnjeno i neobjašnjivo 589.000 eura.
Zbog vjerovanja da Budvom vlada kao svojim feudom i da se ista moć koja se premijeru Milo Đukanoviću pripisuje u državi na nivou ovog primorskog grada odnosi na Svetozara Marovića, Budva se često polušaljivo naziva i Svetozarevo. Međutim, za Budvu, pored Marovića, koji se danas nije odazivao na naše telefonske pozive, postoji još jedan sinonim. Iako je korupcija opšti problem Crne Gore, za Budvu se može reći da je, osim što nosi titulu prijestonice crnogorskog turizma, i prijestonica korupcionaških afera, a uskoro svakoj se na ovaj ili onaj način pominje i Svetozar Marović ili neko od njegovih najbližih saradnika. Skoro 45.000 kvadrata zemljišta na ratu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraksa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio, tada bez funkcije, Svetozar Marović, koji je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali prodao svoj udio, a njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine, Dragan Marović, je uhapšen sa gradonačelnikom Rajkom Kuljačom. Krivične prijave su prethodno podnešene i protiv bivšeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića zbog lažnog predstavljanja i sklapanja sporazuma u svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez ikakve funkcije, a bilo i mnoštvo drugih prijava, sumnje i optužbi. Afera se pretvorila u sudski proces koji još uvijek nije završen, ali ne za mamutsku divlju gradnju i korupciju, već u vezi sa regularnošću postrojenja za desalinizaciju morske vode. Javnost je upoznata i sa aferom u vezi sa državnim zemljištem na Budvanskom stadionu Lugovi. Atraktivna parcela od više hiljada kvadrata pored slovenske plaže ustupljena je bez ikakve nadoknade firmama koje kontroliše Darko Šarić. U ovu aferu koja je uzdrmala javnost u Budvi i cijeloj Crnoj Gori umješan je šef lokalnog DPS SNS-a i predsjednik lokalne skupštine Boro Lazović, koji se danas također nije odazivao na naše telefonske pozive, kao ni funkcionerka budvanskog DPS-a Tijana Kotarac. Lazovićevo ime se pominje i u aferi Košljun. Naime, budvanin Vido Rađenović, koji je optužio predsjednika opštine Budva Lazara Rađenovića za koruptivno krivično djelo, u izjavi pretužila što mi je ustvrdio da je za posao kupoprodaje opštinske zemlje na brdu Košljun dobio 100.000 eura, a 400.000 predao Lazaru Rađenoviću i Boru Lazoviću. Ovo je samo nekoliko niti u cijeloj čipki koju čini mnoštvo slučajeva u kojima se sumnja na korupciju u Budvi, koje je to postao zaštitni znak. Budvanka i jedna od vodećih ličnosti novoformiranog građanskog pokreta Božena Jelušić kaže da je korupcija opšti problem Crne Gore, ali da je Budva ipak specifična.
Budva je izuzetak samo po tome što je ona u dugom periodu bila ekonomski najatraktivnija i ona je imala izuzetno vrijedne resurse u prvom redu za razvoj turizma. Međutim, tu je zbog toga i kvarenje društva u onom izvornom smislu riječi korupcija bilo najvidljivije, jer je 25 godina uglavnom nepromijenjene vlasti pogodovalo da se spletu i formiraju dugotrajne, gotovo neraskidive veze koje su podrazumijevale potkupljivost državnih službenika i nepotizam i pronevjere javnih sredstava, tako da je onaj raskošni u negativnom smislu rezultat jedna kleptokratija. Budva je tipičan primjer grada u kojem je turizam pojeo njegovu održivost i njegov dugoročni razvoj, u kojem je na kraju i profit i korupcija pojeli su sam grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Travniku i Višegradu obilježena 40. godišnjica smrti Ive Andrića. Travnik simbolično.
Sve poštanske pošiljke upućene danas iz Travnika imaju otisnut poseban žig sa motivom 40. godišnjice smrti Ive Andrića.
U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu otvoren je Andrićev kutak. Predsjednik Napretka Franjo Topić posjetio je da je Andrić prije 100 godina bio Napretkov stipendist.
Da nije Andrić dobio stipendiju Napretka, da li bi uopće išao studirati i da li bi bio nobelovac. Dragi prijatelji, najvažnije je, to smatramo od početka, ulagati u ljude. Ja ponavljam, od rata i tamo onoga pakla Sarajevskoga 9. kruga, da nam ne trebaju zgrade, ni teritorija, ni zemlja, nego nam trebaju ljudi.
Bilješke sa obilježavanja godišnjice smrti slavnog nobelovca u Travniku i Zagrebu poslušajte u dokumentima dana u 18.30, gdje također objavljujemo. Srđa Popović, bivši otporaš, danas izvršni direktor Canvasa, Beogradskog centra za nenasilni otpor, mjerodavna adresa za one koji bi da primijene formulu koja se pokazala uspješno u svrgavanju Slobodana Miloševića sa vlasti. Odnedavno je predavač na prestižnom američkom Harvardu. Branka Mihajlović je razgovarala sa njim povodom izlaska njegove nove knjige, ali i posljednjih optužbi na njegov račun.
Kako reagujete na optužbe ruskih desničara da ste umešani u ubistvo lidera opozicije Borisa Njemcova? Inače, tu informaciju su prenele i jedne vrlo tiražne, a ne tabloidne domaće novine.
Pa znate kako, te spekulacije su naravno u zoni sumraka i one su, koliko su neozbiljni sveći tome da ih nije objavio nijedan ruski medij. Mi se suočavamo često sa ljudima koji se ne slažu sa onim što radimo. Oni nekad imaju i taj komentar pretnje, ali ja mislim da je to sastavni deo posla i lično se ne osjećam ugroženo. Znači, nemam nekakav problem sa time.
Predajete na Harvardu od januara ove godine, inače i na drugim univerzitetima predajete o nenasilnom otporu. Otkud taj akademski interes veliki za tehnologiju nenasilnog otpora?
Pa ja mislim da je nenasilni otpor od arapskog proleća i od činjenice da su razne neformalne grupe bukvalno zatresle i evropsku i svetsku političku scenu, od Occupy u Americi do evo sada Siriza u Grčkoj. Postaje zona svjetskog interesa kojom se sve više bave svjetski fakulteti i ja mislim da će u buduće on sve više da se seli iz redova aktivista u redove akademije, istraživača, nauke, kako funkcioniše svet, kako je moguće mobilisati ljude i kako je moguće promijeniti društvo u situaciju u kojoj su ljudi izgubili gotovo kompletno povjerenje u postojeće političke strukture. To je nešto što naravno jako zanima svjetsku akademsku zajednicu i ja se nadam da mi tome možemo malo da prinesem.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovih pola sata toliko. Maher Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom da za koji trenutak slijede dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku vam nudimo izvode iz sadržaja narednih 30 minuta. Poslušajte Srđu Popovića, bivšeg otporaša, danas predavača na Harvardu, o tehnologiji nenasilnog otpora kaže...
Nenasilna borba drmaće diktature, drmaće demokratije, hobiti će drmati svet. Strane vojne intervencije ne donose demokratiju, mi ulazimo u vek u kome će velike sile, to nadam se da shvate.
Kakvi su odnosi nevladinog sektora i crnogorske vlade? Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević navodi.
Kao što smo vidjeli i mnogi od nas iskusili, kritički orijentisane nevladine organizacije vidi isključivo kao nužno zlo. Tako smo označeni vrlo često kao agresivni zbog insistiranja da što prije zažive principi građanskog društva ili isfrustrirani ako zahtijevamo da sve što rade organi vlasti mora biti dostupno javnosti.
U Travniku i Višegradu obilježena 40. godišnjica smrti Ive Andrića. Travnik simbolično.
Sve poštanske pošiljke upućene danas iz Travnika imaju otisnut poseban žig sa motivom 40. godišnjice smrti Ive Andrića.
U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu otvoren je Andrićev kutak. Predsjednik Napretka Franjo Topić posjetio je da je Andrić prije 100 godina bio Napretkov stipendist.
Da nije Andrić dobio stipendiju Napretka, da li bi uopće išao studirati i da li bi bio nobelovac? Dragi prijatelji, najvažnije to smatramo od početka, ulagati u ljude. Ja ponavljam, od rata, tamo onoga pakla, Sarajevskog 9. kruga, da nam ne trebaju zgrade, ni teritorija, ni zemlja, nego nam trebaju ljudi.
Čačani smatraju da ih je supruga predsjednika Srbije Dragica Nikolić obmanula. Njena fondacija je prije 2 godine najavila da će u rekordnom roku izgraditi novu zgradu porodilišta, što se nije dogodilo. Direktor zdravstvenog centra Čačka, Radoslav Milošević.
Ja hoću da verujem da taj projekat i dalje živ i da će se taj projekat realizovati.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srđa Popović, bivši otporaš, danas izvršni direktor Canvasa Beogradskog centra za nenasilni otpor, mjerodavna adresa za one koji bi da primijene formulu koja se pokazala uspješnom u svrgavanju Slobodana Miloševića sa vlasti bez nasilja. Odnedavno je predavač na prestižnom američkom Harvardu, magazin Foreign Policy svrstao ga je u 100 najvažnijih globalnih mislilaca svijeta. Svjetski ekonomski forum Davos 2013. na listu 199 mladih globalnih lidera. Doduše, s druge strane, njegov kanvas je u jednom trenutku u Emiratima proglašen za terorističku organizaciju. Wikileaks objavio podatke o njegovoj saradnji sa Stratfordom, što je protumačeno kao dokaz da je čovjek cije, a krajem prošle godine su ga domaći ekstremisti optužili da priprema državni udar. Srđu Popovića je najnovija knjiga Mustra za revoluciju, koja je upravo izašla u Americi, uskoro će u Britaniji, u maju i na srpskom jeziku, dovela ponovo na stranice New York Timesa i Guardiana, a za naš program sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Kako reagujete na optužbe ruskih desničara da ste umešani u ubistvo lidera opozicije Borisa Njemcova? Inače, tu informaciju su prenele i jedne vrlo tiražne, a ne tabloidne domaće novine.
Pa znate kako, te spekulacije su naravno u zoni sumraka i one su, koliko su one ozbiljne, sve veće tome da ih nije objavio nijedan ruski medij. Mi se suočavamo često sa ljudima koji su neslažu sa onim što radimo. Oni nekad imaju taj komentar pretnje, ali ja mislim da je to sastavni deo posla i lično se ne osjećam ugroženo.
Znači, nemam nekakav problem sa time.
Predajete na Harvardu od januara ove godine, inače i na drugim univerzitetima predajete o nenasilnom otporu. Otkud taj akademski interes veliki za tehnologiju nenasilnog otpora?
Pa ja mislim da je nenasilni otpor od arapskog proleća i od činjenice da su razne neformalne grupe bukvalno zatresle i evropsku i svetsku političku scenu od Occupy u Americi do evo sada Siriza u Grčkoj, postaje zona svetskog interesa kojom se sve više bave svetski fakulteti i ja mislim da će u buduće on sve više da se seli iz redova aktivista u redove akademije, istraživača, nauke, kako funkcioniše svet, kako je moguće mobilisati ljude i kako je moguće promeniti društvo u situaciju u kojoj su ljudi izgubili gotovo kompletno poverenje u postojeće političke strukture. To je nešto što naravno jako zanima svetsku akademsku zajednicu i ja se nadam da mi to možemo malo da prinesem.
Da li ste obučavali neke pokrete koji su u suprotnosti sa američkim interesima?
Pa je ovako funkcionišemo organizacija Canvas ili Centar za primjenu nenasilnu akciju. Nama se grupe obraćaju. Nama je jedino bitno da grupa nema nikakvu istoriju nasilja. Znači, mi ne radimo sa grupama koje nemaju jasan nenasilan stav. Kroz svoju istoriju smo radili sa grupom 46 različitih zemalja. Neke od tih vlada su po volji Americi, neke od tih vlada nisu po volji Americi. Mislite su Amerikanci bili srećni kad je pao Mubarak? Pa naravno da nisu bili srećni. Podržavali su tog čovjeka 28 godina sa preko milijardu i po dolara godišnje.
Da li je, na primjer, Amerika shvatila, zagalavivši se u Iraku i u drugim zemljama, da zapravo to nije put, ali bira nešto drugo?
Pa ja mislim da je to sve jedan narativ koji je krenuo iz Rusije, tamo posle ove Gruzije. I taj narativ kaže, evo kako to funkcioniše. To se zove obojene revolucije, znači čak su oni to i brendovali, pošalješ neke Srbe sa kesom para da obuče neke aktiviste i bum, imaš milion ljudi na ulici. Nažalost, istina je potpuno drugačija. Za razliku od nasilne borbe, u nenasilnoj borbi trebaju brojevi. Znači, način na koji nenasilna borba uspeva, to je ako mobilišete 5, 6, 7, 8, 10% populacije. Nenasilna borba ne može da se izvozi. Zato što nenasilnu borbu potrebne neke stvari koje prosto ne možete dobiti od stranaca. Potrebna vam je vizija. Kakvom društvu vi hoćete živjeti, kakvu viziju vi hoćete pratiti, potrebna vam je kreativnost, potrebno vam je jedinstvo, potrebna vam je strategija.
Da li se politički interes moćnih država inkorporirao u vašu delatnost?
Pa meni je teško da o tome govorim sa stanovišta nekog ko vodi organizaciju od 5 zaposlenih. Prvo, teško da bi sad velike sile petljale sa nekim malim NGO-om iz Beograda. Međutim, mislim da je interes zemalja u svetu da razumiju svet i da razumiju kako on funkcioniše. Mislim da je to sad postao deo doktrine mnogih država. Pogledajte šta Rusija radi. Da vi imate u istočnoj Ukrajini kombinaciju, to zove hibridna borba. Znači, malo imate nenasilnu borbu, pa onda dođu malo mali zeleni ljudi sa puškama. Da to prosto postaje jedna važna nauka. To postaje način da se promeni svet, to postaje način da se socijalni bunt u nekoj Španiji kroz indignado se, znači kroz jedan društveni pokret koji ličio na Occupy, pretvori u političku snagu koja sad ima 25% ili 23,6% na španskoj političkoj sceni. Nenasilna borba drmaće diktature, drmaće demokratije, hobiti će drmati svet. Strane vojne intervencije ne donose demokratiju, strane vojne intervencije ojačavaju osobu u centru sistema. Da vi u 21. veku za samo 4% slučaja vi dobijete demokratiju posle strane vojne intervencije. Pogledajte Siriju. Pogledajte Libiju, pogledajte Irak, na što liči. Pa to je jasan odgovor na pitanje da ti ne možeš da očekuješ nikakvu političku promenu i da ona ne dolazi nikada sa bombama. Mislim da je, mi ulazimo u vek u kome će velike sile to, nadam se, da shvate. I ono što je neka naša misija je da kroz predavanja na prestižnim svetskim fakultetima te neke buduće decision makere, ljude koji će u buduće donositi odluke, ubedimo u to.
Intervju sa Srđom Popovićem u cjelini poslušajte u nedjelju 15. marta u emisiji Za Srbiju u 9:30, a možete ga pronaći i na našoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Utisak vodećih nevladinih organizacija u Crnoj Gori je da vlada i većina ostalih državnih institucija na civilni sektor, naročito one koji kritikuju njihov rad, gleda kao na nužno zlo i zato ili ne finansira njihove projekte ili to radi selektivno. Međutim, to je ne smeta u pregovorima sa Evropskom unijom da te iste nevladine organizacije koristi kao primjer kako država uključuje civilni sektor u proces pregovaranja. I dok iz vlade obećavaju nastavak finansiranja projekata NVO-a, iz Kancelarije Evropske komisije poručuju da bez suštinske saradnje državnog i civilnog sektora nema ni uspjeha u evropskim integracijama. Predrag Tomović bilježi.
Iako bi to ponekada trebalo da bude poželjno, vlada i većina nevladinih organizacija u Crnoj Gori nije su u ljubavi. Po žestini kojom ponekada razmjenjuju mišljenje i stavove, ne bi se reklo ni da su saveznici, a za to je prema ocjeni organizacija civilnog sektora prije svega odgovorna vlada, koja ne voli kritiku, naročito onda kada je osnovana, odnosno potkrijepljena argumentima. Oni tvrde da na njih i njihov rad država gleda kao na nužno zlo, na nešto što im je nametnula Evropska unija u procesu pregovora o članstvu. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Kao što smo vidjeli i mnogi od nas iskusili, kritički orijentisane nevladine organizacije vidi isključivo kao nužno zlo. Tako smo označeni vrlo često kao agresivni zbog insistiranja da što prije zažive principi građanskog društva ili isfrustrirani ako zahtijevamo da sve što rade organi vlasti mora biti dostupno javnosti, podložno provjeri odgovornosti za učinjeno ili neučinjeno.
I pored zakonske obaveze vlada, odnosno državni organi, ignorišu zahtjeve nevladinih organizacija, a samim tim i javnosti, i čine sve da sakriju ili uskrate neke informacije od javnog interesa. To je, kako kaže Vanja Ćalović iz Mansa, najčešća praksa kada država sklapa više milijonske poslove, kakve su bile neke od najvećih privatizacija, o kojima, kako ističe, ni nakon 10 godina javnost u Crnoj Gori nije dobila informacije koje bi trebalo da ima.
Čuli smo predsjednika parlamenta da je iscurelo 800 miliona eura kroz kombinat aluminijuma. Dan danas pola tih dokumenata nije dostupno javnosti. Da, zašto se kriju podaci o privatizaciji Telekoma? Nema potrebe da pitam. Svi znamo zašto. Zato što sestra zna kako je privatizovan Telekom. Dakle, kad god dođemo do onih pitanja koja su vezana za korupciju, vezana za organizovani kriminal, tu ne možemo da dobijemo informaciju. Plus, oni preventivno zabranjuju pristup određenim informacijama, pa evo Savjet za privatizaciju, sad upravo kad sam kod njega najavio, čisto da smo u toku svi, da sve ove buduće privatizacije što se planiraju u ovoj godini, sve je to tajna.
A kako se onda država obračunava sa kritičarima iz nevladinog sektora, pored toga što im uskraćuje tražene informacije, naziva ih državnim neprijateljima i tretira kao nužno zlo? Novcem, odnosno kontinuiranim smanjenjem budžeta za njihove projekte, kaže Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, i to potkrepljuje sljedećim podacima za period od 2009. godine do 2015.
Slobodno mogu reći da u periodu od 2009. do 2015. godine skoro 8 miliona eura manje je opredijeljeno za projekte nevladinih organizacija nego što je to bila obaveza u skladu sa zakonom o igrama na sreću. Dakle, to je kako funkcioniše raspodjela na osnovu ovog zakona.
Iz vlade, međutim, obećavaju da će pitanje finansiranja nevladinih organizacija riješiti u ovoj godini, a ministarka bez portfelja u vladi Crne Gore Marija Vučinović, koja je i šefica Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, uvjerava da su oni partneri civilnom sektoru.
Vjerujemo da će u 2015. godini izmjenama odgovarajućih propisa biti stvoreni uslovi da se projekti nevladinih organizacija koje će se finansirati iz javnih fondova povežu sa strateškim prioritetima javnih politika u pojedinim oblastima i tako stvore uslovi za ukupan društveni razvoj, financijsku održivost NVO sektora u Crnoj Gori.
Iz nevladinih organizacija tvrde i da vlada koristi njihove predstavnike kao paravan u radnim grupama za pregovore sa Evropskom unijom kako bi Briselu pokazala da je javnost, odnosno civilno društvo, formalno uključila u taj proces. No, oni kažu da nemaju nikakav suštinski utjecaj jer država njihove prijedloge ili ignoriše ili jednostavno ne uključuje u strategije i akcione planove. No, bez suštinske pomoći države u finansiranju nevladinih organizacija, saradnje i uključivanja civilnog društva u kreiranje javnih politika, nema uspjeha na putu demokratizacije, ukazuje šef Kancelarije Evropske komisije u Crnoj Gori Mitja Drobnić.
Delegacija Evropske unije je potpuno svjesna smanjenja javnog finansiranja za organizacije civilnog društva kao na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, što može ugroziti njihovu financijsku održivost. U zemlji poput Crne Gore sa niskim nivom privatnih i korporativnih davanja javni izvori financija dobijaju još više na značaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A kada je o evropskim integracijama riječ, zanimljiva vijest za Balkan, čije su neke zemlje već članice, a neke teže Evropskoj uniji. Island je obavijestio Brisel da odustaje od članstva u Evropsku uniju, a ministar vanjskih poslova Gunnar Bragi naveo je da se interesi Islanda ne poklapaju sa Evropskom unijom. Zanimljivo je da ovoj vijesti svjetski mediji nisu posvetili naročitu pažnju. Izgleda da je Evropska unija izgubila nešto od svog sjaja, kaže Euronews u kratkoj vijesti u kojoj konstatuju da je vlada Islanda ispunila obećanje koje je dala prije dvije godine kada je pobijedila na izborima. Mnogi drugi mediji ovo nijesu ili jedva da jesu zabilježili, za sada nema ni reakcija. Euroskeptična vlada desnog centra koja je pobijedila na izborima 2013. obećala je tada da će prekinuti sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji, što su sada proveli u djelo. Interes Islanda mogu se bolje ispuniti izvan Evropske unije, napisao je na svom sajtu ministar vanjskih poslova Gunnar Bragi Svensson. Islandska vlada lijevog centra tražila je članstvo u Evropskoj uniji u vrijeme kada je zemlja 2009. potonula u duboku ekonomsku krizu. Nacionalna valuta krone izgubila skoro polovinu svoje vrijednosti, te je zahtjev izgledao kao privlačna perspektiva. Ali mučno pitanje kvota za ribolov, glavnog izvoda prihoda zemlje, pokazalo se kao prepreka za pridruživanje bloku, iako nikada nije došlo do konkretnih pregovora dvije strane. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da većina Islanđana želi održavanje referenduma o pridruživanju Evropskoj uniji, što je aktuelna vladajuća koalicija Progresivne partije i Nezavisne stranke ranije i obećavala. No isto tako posljednja istraživanja javnog mijenja pokazuju da raste broj onih koji se protive članstvu zemlje u EU. Vlada desnog centra pregovore sa Evropskom unijom suspendovala je 2013. ali su i tada jasno stavili do znanja da žele bliske veze i saradnju sa Evropskom unijom. I zaista oni su od takvog oblika kooperacije već imali značajne benefite. Ovo sjeverno-atlantsko ostrvo je članica Schengena, odnosno koristi benefite bezviznog režima sa Evropskom unijom kao i članica Evropske ekonomske oblasti. To im omogućava izvoz morskih plodova na kopno bez carinjenja, a pomoglo je i naglom rastu turizma koji je postao krucijalan za zaradu ove zemlje. Island se izborio i za oporavak uništenog financijskog sektora te zemlje u 2008. a zvanične brojke pokazuju da je bruto društveni proizvod dostigao rekordan nivo prošle godine. U stabilne cijene islandski BDP porastao je na 1,9% u 2014. čime je potukao rekord koji su imali u vrijeme prije krize, pokazala je državna statistika. No nije sve idealno. Ipak BDP per capita ostaje niži nego što je bio 2008. i pored toga što nema problema nezaposlenosti, nedostaju poslovi koji su dobro plaćeni, naročito za mlade obrazovane ljude, objašnjava profesor ekonomije Asger Johansson za AFP.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom 40 godina od smrti Nobelovca Ive Andrića u Višegradu je održano književno veče Andrić u čast. Višegradski srednjoškolci danas su položili cvijeće pred njegov spomenik u Andrić gradu. Zavičajni muzej u Andrićevom travniku obilježava ovu godišnjicu na simboličan način. Sve poštanske pošiljke upućene danas iz grada imaju otisnut poseban žig sa motivom Nobelovca. Međutim, kao i prethodnih godina, to je prilika za polemike o tome kako travnik danas tretira Andrića i njegova djela. Marija Agustinović bilježi.
Sve poštanske pošiljke upućene danas iz travnika imaju otisnut poseban žig sa motivom 40. godišnjice smrti Ive Andrića. Na ovaj način zavičajni muzej iz Andrićevog rodnog grada simbolično obilježava godišnjicu smrti ovog književnog Nobelovca. Kustos zavičajnog muzeja Enes Škrgo kaže da je cilj postići mnogo više od simboličnog obilježavanja godišnjica.
Želimo da stvorimo jedan ambijent, ali da naravno ne budem krivo shvaćen, da od travnika napravimo Andrić grad, koji to po mnogim elementima jeste, da u prvi plan istaknemo ono što je Andrić za života govorio. Važno je djelo, a ne pisac. Dakle, potpuno opozitno od onoga što radi recimo Emir Kusturica u Andrić gradu.
Dio bogate Andrićeve književne ostavštine čuva gradska biblioteka u Travniku. U ovoj biblioteci kažu da su Andrićeva djela omiljeno štivo starijih travničana, međutim, osim travničke hronike Proklete Avlije ili Gospođice, i dalje je popularno politiziranje Andrićevog lika i djela. Direktorica gradske biblioteke Travnik Nermana Ramčić.
Svi svojataju toga Andrića. Čiji je Andrić? Ovdje kažem Andrić.
Andrić je naš. Ova biblioteka je nosila ime Narodna biblioteka Ivo Andrić. Toku rata ime samo promijenjeno i ona sad samo je Gradska biblioteka Travnik.
Iako su to nevladine organizacije nekoliko puta inicirale, Travnik nema ulicu Ive Andrića. Kustos Enes Škrgo kaže da to nije od presudnog značaja za procjenu odnosa Travnika prema Nobelovcu, ali da govori u prilog tome kako se zavičaj nije odužio svome umjetniku.
Travnički slikar Ratko Ljašić, koji je bio jedan od članova te komisije za imenovanje ulice trgova u Travniku, citira mislim Edgara Hoovera i opet slijedom dalje nekih događaja, recimo Nijaza Durakovića, koji su rekli od prilike da ako imate neki problem i ako ne želite da ga riješite, onda imenujete komisiju ili povjerenstvo i onda taj problem nikad ne bude riješen.
Načelnik općine Travnik Admir Hadžemrić tvrdi kako nepostojanje ulice Ive Andrića u njegovom rodnom gradu predstavlja političko pitanje.
I onda se tu miješa politika i kaže ove ulice bi trebale se zvati po ovim velikanima, ove po ovim velikanima. I onda se tu zapetlja pa onda Andrićeva ulica koju bi sigurno prihvatili svi građani bude kolateralna šteta. Doće vrijeme za ulicu. Ne znam zašto se zakačimo to oko nečega što je možda malo manje bitno.
Iako Travnik nema ulicu niti trg Ive Andrića, zahvaljujući zavičajnom muzeju uskoro će dobiti predstavu pod nazivom Nobelovac i Travnik. Redatelj Goran Damjanac kaže kako će ova predstava od juna biti dio turističkog sadržaja Travničke tvrđave.
Premijera predstave je 3. juna, to je datum kada se Travnik prvi put pominje u istorijskim spisima. Mislim da je ovo jedan dobar način da se na jedan iskreni, istinit način progovori o Ivi Andriću i našem mentalitetu.
Svjedočanstvo o životu Ive Andrića u Travniku čuva njegova rodna kuća kao stalna muzejska postavka, a zavičajni muzej organizira i turističku turu koja vodi tragovima romana Travnička hronika. U ovom muzeju kažu da su njihove ambicije mnogo veće kada je Andrić u pitanju, ali im je za to potrebna financijska podrška. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I u Hrvatskoj je obilježeno 40 godina od smrti Nobelovca Ive Andrića. U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu otvoren je Andrićev kutak, dovršava se izdavanje izabranih djela, a priprema se i kritička monografija. Slušamo Enisa Zević.
Prikupljanje građe, predavanja, simpozije, obilježavanja pojedinih obljetnica, predstavljanje hrvatskih pripovjedača, čija se poetika naslanja na Andrićevo pismo. Sve su to buduće aktivnosti kutka Nobelovca Ive Andrića, koji je otvoren u kulturnom centru Hrvatskog kulturnog društva Napredak u središtu Zagreba. Na otvorenju je bio cijeli središnji odbor Napretka, a iz Sarajeva je stigao i predsjednik Napretka Franjo Topić, koji je podsjetio da je Andrić, kao i Nobelovac Vladimir Prelog, kao još 14.000 djece iz siromašnih obitelji u Bosni i Hercegovini, bio Napretkov stipendist, što mu je omogućilo da u godinama pred Prvi svjetski rat ode na studiju u Zagreb.
Mislim da je sasvim umjesno pitati se u ovoj zgodi da nije Andrić dobio stipendiju Napretka, da li bi uopće išao studirati i da li bi bio Nobelovac. Dragi prijatelji, najvažnije je, to smatramo od početka, ulagati u ljude. Ja ponavljam, od rata i tamo onoga pakla Sarajevskog 9. kruga, da nam ne trebaju zgrade, ni teritorija, ni zemlja, nego nam trebaju ljudi. O mogućnosti što bolji i što kvalitetni ljudi i što obrazovani.
Andrićev kutak ima i priručnu knjižnicu koju su rijetka ili prva izdanja Andrićevih djela, što ih je sakupio bibliofil Franjo Marić i darovao Napretku od prvih zagrebačkih izdanja u osvit Prvog svjetskog rata do nekih zanimljivih prijevoda. Uz Andrićevu obljetnicu veže se i dovršetak izdavanja Andrićevih djela u 12 vezaka kod zagrebačke školske knjige i kritička monografija o Andriću velikog poznavatelja, ali i zaljubljenika u Andrića, akademika Krešimira Nemeca, koji je također rekao svoju na otvorenju Andrićevog kutka.
Postala je u hrvatskoj kulturi, pa još postoji, nadam se ne dugo, jedna čudna suzdržanost glede Andrića. Ima Freud jedan termin koji kaže nelagoda u kulturi. Postoji neka nelagoda u hrvatskoj kulturi oko Andrića. Ja se nadam da će ova djela, da je to tek početak, da se ta jedna nelagoda prevlada i da Andrić dobije ono mjesto u hrvatskoj kulturi koje zaslužuje bez ikakvih inhibicija, svjesni takako svih proturječa, ali nije on jedino proturječno biće u hrvatskoj književnosti. Kada bismo išli takvim sitnozorom kojim promatramo Ivu Andrića mjeriti neke druge naše velikane, bojim se da ne bi onda ostao niko.
Dodajmo da je akademik Nemec među onima koji tvrde kako Andrić pripada i hrvatskoj književnosti, a ne samo hrvatskoj književnosti. Ovo izdanje Andrićevih djela, koje je njihov urednik Nemec opisao kao svojevrsni best-of, obuhvaća sve Andrićeve romane, izvor iz novelistike u tri sveska, knjigu pjesama i lirske proze, putopise, eseje i kritike, te jedinstvenu zbirku Andrićeve mudrosti Znakovi pored puta. 10 je svezaka već objavljeno, a pred objavljivanjem su preostala dva sveska i Nemecova monografija o Andriću kao 13. svezak. Urednica izdanja Miroslava Vučić.
Ovo se mora pojavljivati svake godine, novo kolo, novo izdanje. To mora ući u svaku hrvatsku kuću. Ako se to ne dogodi, onda smo samo salonski Hrvati. A jedno je hrvatovati u salonu, a drugo je izboriti se za nekakvu poziciju da govorimo o Andriću.
Prigodno je predstavljen izbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa posvećenog Andriću, tiskan pod naslovom Ivo Andrić svugdašnji. O tome koliko oni koji raspolažu moći i novcem u Hrvatskoj drže do Andrića, govori podatak kako je zbornik upravo objavljen, a da su u njemu radovi sa simpozija održanog pred 10 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Čačka tvrde da ih je supruga predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, Dragica, obmanula. Kako navode, njena fondacija najavila je da će u rekordnom roku izgraditi novu zgradu porodilišta u tom gradu, što nije učinjeno. Sudeći prema najavama od prije 2 godine, objekat je danas trebalo već da bude u funkciji, pa su ocjene da je sva prilika da se radilo o medijskoj promociji humanitarnog djelovanja prve dame Srbije, a ne stvarnom humanitarnom radu. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Gradnju porodilišta u krugu Čačanske bolnice supruga predsjednika Republike najavila je još u martu 2013. godine kao prvu veliku investiciju njene fondacije. Mjesec dana kasnije pompezno su otvoreni pripremni radovi, ali od tada na lokaciji gradilišta ni ašov nije pobijen, iako je obećano da će radovi početi te godine. Direktor zdravstvenog centra u Čačku, Radoslav Milošević, priznaje da ustanova koju vodi u skorije vrijeme nije imala nikakav kontakt sa fondacijom.
Ja hoću da vjerujem da taj projekat i dalje živ i da će se taj projekat realizovati. Naša sva buduća planiranja što se tiče samoga porodilišta i te službe se baziraju na nadi da ćemo mi dobiti novo porodilište.
Zgrada u kojoj je smešteno Čačansko porodilište izgrađena je pre više od 100 godina. Porodilište je pre nekoliko godina renovirano i adaptirano, ali oronula zgrada i dalje ne zadovoljava sve medicinske standarde. Dr. Vesna Popović, neonatolog u Čačanskom porodilištu, navodi da najveći problem predstavljaju kanalizacija koja se često zapušava i dotrajale instalacije.
Renovirane su sva kupatila, napravljena mokre čvorove, ali znate i sami kad renovirate nešto staro, nikad ne ispadne isto. Mi imamo i salu, razumete, žena posle starskog reza se vozi uz one šipke. Znači, to je stvarno, mislim, na nivou primitivnog nečeg iz ne znam kog veka. Značilo bi puno i za grad i za ceo Borovički okrug, jer nama pripada Ivanjica i Guča, Lučani. To je naša teritorija sa koje dolaze žene da se porađaju.
Kašnjenje početka gradnje najprije pravdano administrativnim i urbanističkim razlozima, da bi u posljednjih nekoliko mjeseci priča o novom porodilištu u potpunosti utihnula. I pored više pokušaja da iz fondacije Dragice Nikolić saznamo dokle se stiglo sa na sva zvona najavljivanom investicijom, odgovor nismo uspjeli da dobijemo. Na sajtu fondacije o ovom projektu nema ni slova. Prvi čovjek čačanskih naprednjaka, Aleksandar Radojević, kaže da bi sve bilo drugačije da nije bilo katastrofalnih poplava prošle godine.
Ona priča o izgradnji novog porodilišta je, koliko ja znam, na stand-by. Mislim da je u pitanju nešto što se zove financije, jer to što je potrebno da se napravi to porodilište ima 2 ili 3 varijante, onda je u tom intervalu kad se razmatrala jedna ili druga ili treća varijanta došlo do onih čuvenih majskih poplava i onda su se novci prelili na stranu hitne pomoći onima koji su bili ugroženi, i mislim da će to sad biti ponovo aktualizovano, ali tačno kad, to vam ne mogu reći.
Odbornik Liberalno-demokratske partije u Čačanskoj skupštini, Dragan Bisenić, kaže da je od samog početka bilo jasno da Fondacija Dragice Nikolić nema novca za ovu investiciju i da će Čačani biti obmanuti za potrebe marketinške promocije prve dame Srbije. On međutim smatra da i pored toga niko neće snositi baš nikakve političke konsekvence, pa tako ni predsjednik Republike Tomislav Nikolić.
U normalnom političkom miljeu nekih demokratskih zemalja bilo koje neispunjeno obećanje morate pripisati kao negativno i to vas sutra košta neke vaše političke ambicije. To jedino u Srbiji ne postoji. I vi vrlo lako možete se slikati pored bilo koje poljane i objasniti da će tu sutra iznići novi Volkswagen ili BMW ili da ne kažem bilo kakav objekat i da vas to ništa ne košta. To samo govori onima koji se na taj način promovišu i koji na taj način shvataju politiku. A ono što je najgore, što obični glasači, znači običan narod, to vrlo lako zaboravlja i ne uzima kao minus tih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ispraga za dokumente dana u izdanju za petak 13. toliko. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.